7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Vlad Filat anunță că începând de luni va sta de vorbă cu poporul și va ignora atacurile politicienilor.
Rusia indignată de remarcile președintelui României despre atacarea Uniunii Sovietice în 1941.
Și rubrica Dicționar European astăzi despre subvențiile în agricultură.
La început ascultați știrile Europei Libere. Renumărarea voturilor din 5 iunie nu a schimbat cu nimic situația din Consiliul Municipal Chișinău, unde comuniștii vor avea majoritatea. Comisia Electorală Centrală a anunțat că după verificarea tuturor buletinelor de vot, a rămas valabilă distribuirea inițială a mandatelor de consilier 27 PCRM, 17 Partidul Liberal, 7 PLD și un PLDM și un mandat Partidul Democrat. Renumărarea a fost cerută de Partidul Liberal. Premierul Vlad Filat a anunțat că de luni va începe să stea de vorbă cu societatea și nu va mai răspunde atacurilor din partea colegilor de coaliție, oricât ar fi de murdare. Mai multe peste câteva minute. Începând de astăzi, Uniunea Europeană a acordat un acces mai larg pe piețele comunitare produselor moldovenești. Astfel, firmele de vinificație din Moldova vor putea să exporte acum, fără taxe vamale, cu 50.000 de hectolitri de vin, mai mult decât în 2011, iar cantitatea va crește până la 240.000 de hectolitri până în 2015. Cota de export pentru orzul moldovenesc se va mări și ea cu 5.000 de tone anual până în 2015, informează agenția Mold Press. Polonia sărbătorește preluarea președinției europene de la Ungaria începând de astăzi. Președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, a spus că este un moment de glorie al țării sale după prăbușirea comunismului în 1989. La rândul său, premierul Donald Tusk a vorbit despre solidaritatea europeană, care trebuie să fie mai mult decât un slogan, într-un moment în care Europa este confruntată cu o criză economică persistentă și cu creșterea scepticismului față de unitatea europeană. Președintele Chinei Hu Jintao a avertizat că incompetența unor lideri ai Partidului Comunist provoacă țării mari probleme și a acuzat că sunt divorțați de popor. Într-o cuvântare cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a înființării Partidului Comunist Chinez, Hu a lăudat progresele pe care le-au făcut comuniștii în revoluție, dezvoltare și reforme. Agențiile de presă notează că în lunile dinainte aniversării, China a lansat una din cele mai mari campanii de reducere la tăcere a dizidenței din istoria sa recentă. Procurorii new-yorkezi au acceptat cererea avocaților fostului președinte al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, de eliberare din arest la domiciliu. Domnul Strauss-Kahn a fost arestat în 14 mai, fiind acuzat că ar fi violat o cameristă. Presa a relatat, citând surse apropiate cazului, că procurorii iau în considerare cererea de eliberare a sa din arestul de la domiciliu, deoarece credibilitatea presupusei victime este pusă sub semnul întrebării de către procurori. Judecătorii au acceptat cererea procurorilor și astfel domnul Strauss-Kahn poate circula liber în Statele Unite și va primi înapoi banii de cauțiune. Zeci de mii de sirieni au protestat astăzi cerând demisia președintelui Bashar al-Assad. Potrivit grupurilor pentru apărarea drepturilor omului, noaptea trecută, în ciocnirile dintre protestatari și poliție, trei oameni au fost omorâți. Potrivit estimărilor, 1400 de persoane au fost omorâte în ciocnirile cu forțele pro-guvernamentale de la începutul protestelor. Ministrul de Externe Sergei Lavrov a repetat astăzi că țara sa se opune impunerii de sancțiuni ONU împotriva Siriei. Schița de rezoluție întocmită de Franța, Marea Britanie și Germania condamnă represiunea protestelor. Și potrivit biroului pentru reclame radio din Marea Britanie, oamenii care ascultă radio sunt mai fericiți și cu mai multă energie decât cei care și-au informațiile de la televiziune și internet, informează agenția UPI, citând un studiu al cercetătorilor britanici. Așa că ascultați-ne pe mai departe.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Purtătorul de cuvânt al premierului a spus astăzi că luni, îndată ce revine din concediu, Vlad Filat va începe un dialog cu societatea ca să reducă tensiunile din ultima vreme. Igor Volnitski a mai spus că premierul s-a hotărât ca tot de luni să nu mai răspundă atacurile din partea altor politicieni, oricât vor fi ele de murdare. Lucia Diaconu a încercat să afle de ce preferă Vlad Filat să stea de vorbă cu poporul mai degrabă decât cu oamenii politici.
Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, presupune că premierul vrea să știe dacă societatea îl susține în acțiunile sale.
Frate, a început niște acțiuni nepregătite, după mine. Este Franzeluța, Telecomul, Metalferos. Sunt niște acțiuni care nu sunt bine pregătite. Cum sunt interpretate ele? Sunt interpretate ca și lupta cu corupția sau sunt interpretate ca și reglări de conturi între diferite grupări financiar-economice din țară? Este foarte important. Dacă ele sunt dreptate ca și luptă cu corupția, atunci are rost să continui în direcția asta. Dar dacă dreptarea este de fapt alta, atunci care este rostul? Atunci e clar că susținerea va cădea.
Analistul consideră că alianța trece printr-o criză de susținere din partea electoratului.
Acum eu cred că domnia sa probabil va încerca să înțeleagă ce cred diferite grupuri sociale vis-a-vis de ce se întâmplă actualmente în Alianța pentru Integrare Europeană. Pe cât de sigur este alianța și sau partidele din alianță că, spre exemplu, în cazul unei legi anticipate, ei vor obține același nivel de susținere. Ce s-a întâmplat în Chișinăul alegerilor municipale este un prim semnal că alianța trece printr-o criză de susținere politică din partea electoratului. Și s-ar putea întâmpla că această criză care s-a manifestat din plin la alegerile municipale în Chișinău să se extindă întreaga țară.
Comentatorul Anatol Țăranu susține că inițiativa premierului este parte a unui plan mai larg de combaterea corupției.
Atâta timp cât lupta cu corupția se reduce la un schimb acid de replici între persoane concrete, atâta timp nu există lupta cu corupția. După toată probabilitatea, Filat încearcă să evite anume acest pericol. Însă, în același timp, Filat trebuie să-și îndeie perfecta înțelegerea faptului că el poate să facă eficient acest lucru doar având o înțelegere și o coerență în acțiunile alianței în ansamblu.
Corneliu Gurin, expert la Asociația pentru Democrație Participativă, este tentat să creadă că decizia premierului de a purta consultări largi pe seama situației social-politice din țară va duce la consolidarea alianței.
În mod normal, sau din ceea ce am auzit cu cine va discuta, cred că toții vor recomanda să continue activitatea Alianței pentru Integrare Europeană, pentru că alternativele sunt și periculoase și pot aduce la, iarăși, acutizarea conflictelor, nu doar politice, dar și de alt gen, chiar și la o anumită izolare, dacă dorim, externă a Republicii Moldova, în cazul că se realizează o alianță neașteptată.
Experții constată la unison că în următoarea fază postelectorală va fi pusă la încercare flexibilitatea componentelor alianței. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Departamentul de Stat al Statelor Unite a lăudat ieri două țări care tind spre democrație, Moldova și Tunisia, și le-a promis ajutoare sporite într-un nou program numit Provocările Parteneriatului pentru Democrație. Cât de importantă este această recunoaștere pentru moldoveni? L-a întrebat prin telefon Vasile Botnaru pe ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu.
Nu cred că este un avans special pentru Chișinău. Cred că este mai degrabă rezultatul unor evoluții specifice de natură instituțională în cadrul comunității democrațiilor. Ori această organizație sau comunitate de state care își propune să asiste tranzițiile democratice din țările aflate în perioada post-schimbare de regim politic au manifestat mai multe inițiative în ultimii un an jumătate. Statele Unite, ca mobilizator acestei comunități și partenerii europeni în special, au declarat susținerea lor pentru câteva inițiative extrem de importante. Una dintre ele este Democracy Partnership Challenge, provocarea parteneriatului democratic și care își propune să incite o competiție sănătoasă între democrațiile tinere printr-un mecanism care susține solidaritatea și transferul de bune experiențe. În acest context a apărut Republica Moldova ca stat care poate să devină vârf de lance, ca un fel de țară test prin care și alte țări care parcurg o cale democratică în tranziție ar putea să obțină mai multe stimulente pentru schimbare democratică. Cu alte cuvinte, țările care sunt selectate în acest mecanism de promovare a democrației și răspuns la amenințările naționale și transnaționale a comunității democrațiilor vor primi o asistență punctuală, targetată, pe câteva domenii pe care aceste țări le consideră importante. Aceste priorități sunt selectate de către guvernele naționale. Ele sunt prezentate în cadrul comunității democrațiilor și secretariatul aflat la Varșovia adoptă decizia de susținere a priorităților pe care aceste țări le prezintă. Putem să ne așteptăm ca prioritățile prezentate de către Guvernul Național, Guvernul de la Chișinău, să trezească acel interes special datorită particularităților pe care le manifestă și pe care o descrie pe Republica Moldova în acest moment și să avem un sprijin concertat pentru ca Republica Moldova să evolueze mai rapid, să accentueze prioritățile de reformă structurală internă, să planeze spre un dialog între partidele politice constituente ale guvernării actuale din Republica Moldova, astfel încât în mod simbolic și în mod practic să devină o țară de succes, fără niciun fel de dubitație.
Dar faptul că suntem alături de Tunisia eligibil pentru acest experiment, este încurajator sau dimpotrivă?
Nu trebuie să privim latura superficială a lucrurilor. Este adevărat, în Tunisia abia s-a început o tranziție spre o guvernare mai liberă, mai liberală sau mai democratică. Tunisia reprezintă un stat model pentru zona lor, spațiul lumii arabe. Și din acest punct de vedere, Tunisia reprezintă de asemenea un test pentru acea regiune specială. Noi nu suntem puși în același pachet, pentru că aspirațiile noastre și felul în care au evoluat lucrurile în consolidarea instituțiilor de după 2009 trezesc semne de încredere. Noi trebuie să negociem un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Suntem în altă dimensiune. Dar faptul că parcurgem un gen similar de tranziție, de la un guvern monocefal și unipersonal spre un guvern pluralist și poliarhic, reprezintă evident faptul că toate aceste tranziții sunt provocări pe plan global, la nivelul comunităților care încearcă să susțină solidaritatea democratică pe plan internațional.
A fost ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Puteți citi interviul integral pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Președintele României, Traian Băsescu, a stârnit o furtună de proteste în presa de la Chișinău, în presa de la București, când l-a învinuit pe regele Mihai că ar fi trădat țara abdicând după război. În aceeași declarație de presă, Băsescu a făcut și altă afirmație care stârnește acum indignarea Federației Ruse, anume că dacă el ar fi fost în locul guvernanților români din 1941, ar fi fost probabil de acord cu atacarea Uniunii Sovietice de dragul recuperării Basarabiei, relatează de la București Sabina Fati.
Relațiile române-ruse se află din nou în pragul înghețului după ce diplomația de la Moscova a catalogat drept bravadă rușinoasă declarațiile președintelui român Traian Băsescu referitoare la decizia mareșalului Ion Antenescu de a intra în război alături de Germania nazistă împotriva URSS în iunie 1941. Șeful statului român a spus acum o săptămână că și el, dacă ar fi fost în locul lui Antonescu, ar fi dat același ordin armatei române, ostași treceți prutul. Traian Băsescu este convins că acesta este răspunsul corect și mulți dintre românii care au citit doar manualele de istorie din ultima perioadă a dictaturii comuniste sunt de aceeași părere. Șeful statului român a ținut astfel să-și reia aserțiunile, adăugând în plus că URSS nu mai există și că spusele sale sunt în deplin acord cu poziția României, care prin Parlament a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov și chiar cu pozițiile Rusiei, care prin Duma de Stat a condamnat același pact. Fără să o spună, Traian Băsescu se referă la articolul 3 din acest protocol secret care subliniază interesul pentru Basarabia al URSS. În România se crede că Basarabia a fost pierdută în 1940 ca urmare a pactului sovieto-german, deși Bucureștiul a renunțat atunci la provincia sa de peste Prut în urma unor schimburi de note diplomatice în cel mai pașnic mod posibil. La 22 iunie 1941, sub pretextul recuperării Basarabiei, mareșalul Antonescu a dat ordin armatei să treacă Prutul. Președintele României, în argumentația sa patriotică, omite însă câteva amănunte. Armata română a trecut nu doar Prutul, ci și Nistrul, semn că ofensiva nu era doar pentru recuperarea Basarabiei pierdute, iar atacarea URSS de către Germania, România și ceilalți aliați a făcut caduc tratatul de neagresiune încheiat la 23 august 1931, în al cărui protocol secret se vorbește despre Basarabia. De aceea, puterile câștigătoare ale celui de-al doilea război mondial au fixat actuala frontiera României, pornind de la relațiile post-conflict și nu de la pactul Ribbentrop-Molotov. Traian Băsescu ar vrea să demonstreze, fie din ignoranță, fie din rațiuni populiste, că gestul mareșalului Antonescu de a se asocia cu Germania în războiul împotriva URSS ar fi fost patriotic, fiindcă ar fi avut ca scop recuperarea actualului teritoriu al Republicii Moldova. La nivelul istoricilor, discuția poate fi purtată, dar de la nivelul unui șef de stat, lucrurile pot fi interpretate. De aceea, reacția Moscovei a fost cât se poate de corozivă. Rusia este indignată de recentele afirmații ale președintelui României, Traian Băsescu, potrivit cărora, în locul mareșalului Ion Antonescu, în 1941, și el ar fi trimis soldați români peste Prut, pentru participarea la agresiunea Germaniei hitleriste împotriva URSS. Mai mult, purtătorul de cuvânt al diplomației moscovite consideră că președintele român justifică în acest fel agresiunea fascistă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, Dicționar European, astăzi despre cum se acordă subvențiile pentru agricultura.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, fostul șef al FMI, Dominic Strauss-Kahn, ar putea scăpa basma curată din scandalul sexual de la New York.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
Subvențiile în agricultură sunt, s-ar putea spune metaforic, zona cenușie a liberalismului. În cadrul quasi-planetarei ideologii a liberalismului, statul nu trebuie să intervină în niciun domeniu al activității economice. Agricultura este însă un domeniu în care liberalismul se aplică doar drămuit. Toate țările planetei își subvenționează agricultura. Însă, paradoxul la prima vedere este că unele țări, din cele pe care nomenclatura comunistă tradițională le numea în curs de dezvoltare, cum sunt Brazilia sau Argentina, își subvenționează agricultura într-o măsură mult mai mică decât cele două mari blocuri liberale, Statele Unite și Uniunea Europeană. În țările Uniunii Europene, de altfel, în medie, mai bine de o treime din veniturile agricultorilor provin din subvenții. Asta înseamnă o proporție de două ori mai ridicată a subvențiilor din agricultură decât în Statele Unite. Subvențiile în agricultură sunt, în general, de trei tipuri. Cele mai simple, formal, sunt subvențiile directe. Ele sunt acordate direct fermierului sau exploatantului și sunt calculate fie pe suprafață, fie pe cap de vită sau pentru realizarea unor proiecte. S-a întâmplat chiar în cazuri de supraproducție ca unele subvenții să le fie acordate agricultorilor pentru a nu mai produce anumite recolte. Al doilea tip de subvenții sunt cele la export. Asta constă în sume pe care guvernele le plătesc producătorilor pentru a exporta produse agricole la prețuri inferioare prețului de cost, care include producția și distribuirea. În sfârșit, mai există subvenții și diferite mecanisme bancare, precum dobânzi preferențiale, pentru încurajarea investițiilor. Pentru toate aceste practici și mecanisme financiare de sprijin al agriculturii, țările occidentale, în special cele ale Uniunii Europene, dar și Statele Unite, sunt foarte criticate, întrucât asta face imposibilă competiția din partea țărilor lumii a treia. Pentru criticii sistemului subvențiilor în agricultură, avem aici de a face cu o formă de protecționism, care cauzează un rău durabil economiei țărilor sărace. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova funcționează o metodă de subvenționare a agriculturii total diferită de cea aplicată la nivel european. În loc de sprijinirea tuturor țăranilor, funcție de numărul de hectare aflate în proprietate sau în gestiune reală, în Moldova de suportul statului beneficiază doar anumiți agricultori. De regulă, cei care operează în domenii considerate prioritare, cum ar fi îngrijirea de plantații multianuale de pomi fructiferi și vii, legumicultura de seră, creșterea animalelor de presilă sau așa zis sa agricultură ecologică. Ceea ce înseamnă că dacă un producător de mere sau struguri și-a procurat o combină, statul îi compensează 25% din cheltuieli. Sau dacă a construit o seră și a reconstruit o fermă, îi se compensează 30% din cheltuieli. După același principiu, statul acordă sprijin financiar agricultorilor care au accesat credite și au asigurat plantațiile ori și-au instalat sisteme de irigare. Dar cum orice selecție cu implicarea factorului administrativ nu exclude abuzuri, așa se face că de la zisul principiu nominal și până la criteriul politic sau și mai rău al nepotismului nu rămâne decât un singur pas, foarte lesne de făcut în condiții de intransparență. Au existat exemple când, așa cum afirmă președintele Uniunii Producătorilor Agricole, Alexandru Slusar, conform unei reguli nescrise, erau avantajați agricultorii asociați în așa zisele cooperative agricole, un fel de colhozuri pe alocuri nefuncționale. În timp ce alte tipuri de gospodării țărănești aveau șanse minime să poată miza pe un sfant de la stat.
Păi era mai mult chestiune politică. Venea președintele Voronin, tăia pandlica, lua un sat și s-a un sat numai decât trebuie să fie cooperativă. În cooperativă cât mai mulți oameni trebuia să intre. Și de-am urmărea niște scopuri și electorale. Cât toată această cooperativă poate fi și controlată. Nicăieri nu era scris, dar neoficial așa se dădea indicat.
O serie de îmbunătățiri regulatorii promovate de Ministerul Agriculturii au eliminat în acest an mai multe bariere din sistemul de subvenționare, iar Alexandru Slusar a explicat Europei Libere esența acestor îmbunătățiri.
S-a schimbat spre bine mecanismul de distribuire. Este eliminat, exclus plafonul maximum, care poate primi un singur beneficiar. Lucru care anul trecut a fost unul discriminatoriu pentru agricultori. Se dădea nu mai mult de 200 de mii la tehnică, de exemplu. Nicătând că investițiile au fost foarte mari și cuvenea o sumă mai mare, dar nu mai mult de 200 de mii era. Impulsionăm investițiile. Nu se mai cere planul de afaceri. Este un pas spre debirocratizare. Era un document de prisos. Sunt majorate subvențiile pentru plantațiile multianuale. Pentru mai ales livezele intensive și superintensive, unde cheltuielile sunt enorme. Mai departe, s-a majorat plafonul la acreditarea. Dacă anul trecut suma maximală era de 85 de mii, anul curent 150 de mii.
Numai că pentru a pune în practică noul regulament ar fi nevoie de 1 miliard de lei, în timp ce fondul de subvenționare rezervat în acest an în buget este de 4 ori mai mic. Din Chișinău, Elena Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La 28 iunie a murit într-un accident de mașină în Franța Vasili Dimitrievici, fondatorul unei edituri care a promovat în Occident literaturile est-europene, inclusiv în perioada Cortinei de Fier. Un portret al editorului dispărut ne propune Victor Eschenazi Moroșan.
Editura Lajdom a fost timp de peste 40 de ani și este în continuare un nume foarte familiar tuturor celor care studiază literatura, istoria, spiritualitatea în general a societății ruse, a Europei răsăritene sau a Balcanilor. Cel care a imaginat-o și apoi a fondat-o și a făcut din Lajdom un teritoriu inconturnabil, omul de cultură Vladimir Dimitrievici nu mai este, dar în urma sa rămâne un catalog de carte cuprinzând câteva mii de titluri și câteva reviste de interes deosebit, cum sunt Comunism, Revue des Études Italiennes, Politica Hermetica sau Travail Teatral, unde a publicat George Banu. Aproape nu există domenii și inițiative ce nu l-au interesat pe acest mare iubitor al cărții, despre care s-a spus, poate exagerat, că a făcut mai mult pentru căderea comunismului decât Ioan Paul al II-lea, suveranul pontif polonez. Dar, grație lui Vladimir Dimitrievici, lumea europeană occidentală l-a descoperit pe marele romancier rus Vasili Grossman și a sa epopee Viață și destin, cărțile celebrului filozof, scriitor și dizident rus Alexandru Zinoviev, obligat să aleagă între închisoare și exil după apariția în 1976 a eseului său Înălțimile radioase, sau pe cele ale scriitorului satiric, considerat și el unul din primii dizidenți sovietici, Evgeni Zamiatin, mort în exil și sărăcie la Paris în 1937. Vladimir Dimitrievici s-a născut în 1934 la Skopje, într-o familie de români, tatăl său, ceasornicar, cu experiență căpătată în Germania și Elveția, devenind în preajma celui de-al doilea război mondial primul importator în materie din Iugoslavia, cu un mare magazin la Belgrad, unde și-a mutat familia. Tatăl, care a refuzat să se alăture comuniștilor și a susținut rezistența regală, a fost ulterior condamnat și închis, iar Vladimir Dimitrievici a părăsit cu un pașaport fals belgian Iugoslavia în 1954, stabilindu-se în Elveția, unde în 1966 la Lausanne a fondat editura ce l-a făcut celebru. Trecutul tulbure al familiei din Iugoslavia l-a marcat până la sfârșitul vieții. Anticomunist, cu o atracție spre ortodoxie, adept al Iugoslaviei federale până la a-l susține pe președintele de tristă memorie Milosevic, i s-a reproșat nu de puține ori conservatismul politic, dar altfel toată lumea l-a admirat și adesea celebrat pentru iubirea sa rar întâlnită pentru carte. Catalogul editurii Lași Dom cuprinde astăzi circa 4500 de titluri, iar între ele nu este de mirare din partea unui editor balcanic a român de origine și traduceri din literatura română, cum sunt Craii de curtea veche ai lui Mateiu Caragiale în traducerea lui Claude B. Levinson, Eunul dogmatic al lui Blaga, câteva din cărțile lui Vintilă Horia, Căfer, un așa zis dicționar sentimental sub forma unei culegeri de tablete despre Rusia, de scriitorul în exil Tudor Eliad, sau Prețiosul jurnal de Rumanii al directorului Institutului francez de la București în perioada celui de-al doilea război mondial, Jean Mouton. Un editor celebru a dispărut, nu și imensa bibliotecă pe care o lasă în urmă.
A fost Victor Eschenazi Moroșan.
Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune de sfârșit de săptămână, de data aceasta pe tema corupției.
În învățământ și în medicină este, cred că, cele două domenii unii cel mai mult se vede corupția. Eu, da, am oferit, dar acum deja nu mai ofer. Pentru note.
Când am oferit mită, nu m-a impus nimeni să o fac. Eu am ales să o fac, pentru că nu mai aveam alte ieșiri din situație. Probabil mită așa are și o scuză într-o anumită măsură.
De exemplu, la școală, dacă nu dai copil, pe urmă, pune notele mai scăzute.
Chiar profesorii, știi, cer bani pentru note mari și asta e foarte des în Moldova. La colegi, 200 de euro pentru o notă de 8.
Nu văd, omnia în politehie, преподаватель захотел 800 лей. Конечно, взятки давал и буду давать, пока это будет возможно. Ну, потому что, во-первых, справедливости нет.
Нивелу коррупции, им процентуал, да, в ценим конде популяции, как там же мотать.
На телевизор трансмитит. Он принес, он коррупционер. Шапки судилей луат. Он выцетор. Мой, ще коррупционер. Да ще карьё кумилюанили.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea noastră de mâine. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o discuție pe tema impactului certurilor politice asupra economiei. Invitații lui vor fi economiștii Valeriu Prohnițchi și Sorin Hadârcă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Guardianul.
Numărul curent al ziarului Guardianul este deschis cu o relatare de la Academia de Poliție Ștefan cel Mare despre noua promoție de polițiști, 214 absolvenți ai instituției, cărora le-au fost înmânat diplomele de licență și acordat gradul de locotenent de poliție. Din următoarele pagini, cititorii vor afla mai multe detalii despre vizita unor reprezentanți ai secției române a Asociației Internaționale a Polițiștilor la Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger. La rubrica investigații, cititorii au ocazia să se informeze mai în detaliu despre rezultatele activității organelor de drept la descoperirea unor crime de rezonanță despre unele aspecte ale urmăririi penale. În acest sens, ar putea fi evidențiat articolul despre reținerea unei grupări criminale specializate în afaceri cu substanțe radioactive, care pe parcursul a două luni a fost filată de poliție. Din grupare făceau parte cetățenii ai Republicii Moldova, inclusiv din partea stângă a Nistrului și cetățenii ai Federației Ruse, care au încercat să comercializeze uraniu 235, o substanță radioactivă foarte periculoasă. Prețul mărfii propuse spre comercializare varia între 20 și 100 milioane de euro. Alte amănunte despre acest caz le puteți citi în articolul intitulat Contrabandiști cu uraniu reținuți de poliție. Deoarece în perioada estivală, când mulți cetățeni pleacă la odihnă, sporește numărul de furturi din apartamente, redacția publică un articol amplu despre cum să preîntâmpinăm asemenea situații neplăcute și ce trebuie să întreprindem pentru a ne apăra locuința.
A fost Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Guardianul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, fostul șef al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, ar putea scăpa basma curată din scandalul sexual de la New York. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.